амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүмүүс байгаль ертөнциг хүрээлэн байгаа хамгийн ойр дотц зүйлээс эхлэн таньж мэдсэн байдаг. Тэдгээрээс хамгийн сонирхлын төрүүлсэн зүйл бол мэдээж сансар окторгүй нарны аймаг юм. Дэлхийн бөөрнхи хэлбэртэй нарыг тойрч иргэдэг гэдгийг тогтооход олон зуун жил шаардлагацсан гэдгийг бүгд мэднэ. Харин одод бол манай нартай адил гагцхүү нэг алс хол оршдог, нарыг тойрон гаригууд, үүнийг тойрон тэдгэрийн дагуулууд эргэж байдаг гэдгийг баталсан явдал дундад зууны шинжлэх ухааны лут том ололт байлаа. Ийм байр суурьнаас авч үзвэл их дэлхийн маань энгийн нэгэн гариг болох тул бусад гариг дээр бидний адил оюун ухаан тамтид аж төрдөгөл байж таарна гэсэн үзэл бодол нь аль эрт цагаас бөмбөрцгийн эргэн тойронд тархсан байдаг. Орчин цагийн одон орон судлалын онцгой хөгжил, техникийн дэвшлийн дүнд өнөөдөр бид орчлон ертөнцийн тогтцын талаар арван их мэдлэгтэй болж, Тэнгэрийн янз бүрийн эрхсийг их дэлхийгээсээ төдийгүй сансрын хөлөг станцуудыг ашиглан өргөн хүрээнд судалгаа хийж, шин шин мэдээллийг олж авсаар байна. Тийм ээ. Орчлон ертөнцийн тухай хүн төрөлхтний төсөөлөл асар удам орон зайг улам бүр хамарсаар. Нарны амигт отоогоор 9 гаригтай 10 дахь гариг нь байгаа ч тодорхой болсон. Бид оддыг нар уулын цаагуур орж харанхуй нөмөрсөн үедэл олж харах боломжтой болдог. Үнэн дээр шүнийн тэнгэрийн одод бол бүтээгчийг маань гэрчлэх хамгийн үзэсгэлэнтэй төдийгүй хүчирхэг нотлохоонуудын нэг юм. Өчнөө тэр бүм оддын дунд хоорондоо ижил од гэж үгүй. Тэрж бүхэл одод болгон өөрийн гэсэн бүлэгт харьяалагддаг. Хамгийн халуун од хөх өнгөтэй байдаг. Манай гаригийг гэрэлтүүлэгч нар дунд зэргийн одонд орохын зэрэгцээ шар өнгөтэй оддын ангилалд багтана. Аврах улаан оддын диаметр нь гэхэд 100 сая гаруй миль хүрдэг байна. Шөнийн тэнгэрт тод үзэгддэг аврах улааны оддын нэг бол Бетелгейз. Энэ од нарнаас 18,000 дахин тод гэрэлтдэг. Сайн зүйл нь гэвэл Бетелгейз дэлхийгээс 300 жилийн зайд оршдог юм. Эрдэмтэд ерөнхийд нь халуун хөх оддыг залуу, нар шиг шар өнгийн оддыг дунд зэргийн настай гэж үздэг бөгөөд тэд хуучирч дэлбэр сөнхөөсөн өмнө улаан өнгөтэй болдог байна. Ингэж өөрчлөгдөх явц хідэн тэр бүмжил үргэлжилдэг гэж үздэг. Харин оддын насыг тодорхойлох тэдний таамаг эргэлзээтэй болж ирсэн. Эвчи Сагитэ гэдэг од ердөө 36 жилийн дотор хөх байснаа шар өнгөтэй болсныг одон орон судлаачид ажиглан тогтоосон юм. Энэ явдал одны насыг асар их жилээр тодорхойлдог эволюцийн бүхэл бүтэн үзэл санаанд асуудал болон гарч ирсэн. Библийн дагуу бол орчлон ертөнц тэр чигээрээ 6,000 жилийн настай. Гэм нүгэл хүний ертөнцид орж ирсэн учраас үүнээс хойш одод эрхэсгээд бүх зүйл элэгдэн хуучирж ирсэн. Гэхдээ манай дэлхий гэрэлтүүлэгч нар дэлбэрч дэлхий дээрх бүх амьд амьтдыг устгахгүй гэдэгт айх хэрэггүй. Библиэд хэлэхдээ Эзэн Есүс маань эргэж ирэх хүртэл хэвээр байх болно гэсэн. Тэгээд шинээр бүтээгдэх ертөнцид нарны хэрэг байхгүй болно. Биднийг энэ дулаацуулж, үзэгсэлэнд байдлаараа гайхуулж, энэ дэлхийн амьтаа бүхнийг тэтгэж байдаг нарны төлөө бүтээгчдийн талархъя. Библи сутрын Илчлэлт номын 21-р бүлгийн 23-р ишлэлд хотод дээрээс нь гэрэлтүүлэх нар сар хэрэггүй ажээ. Учир нь Бурхны цог жавхлан түүнийг гэрэлтүүлсэн бөгөөд дэнлүүн хурга байлаа гэсэн байдаг үлээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм.
Тэгвэл бидний гарыг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнхээр бий гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгуйд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сандлуудыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.